Sláva Ježišu Christu, vítajte pri ďalšom vydaní show M&M. Najprv ja by som chcel poďakovať za vaše všetky ohlasy, čo ste nám dali.
Všetky boli veľmi pekné.
To boli. Mne sa páčil najviac jeden, nie tak ani komentár, ako skôr skúsenosť. Zrejme to išlo, že mi to bol mladý muž, on napísal, že poďakoval sa a napísal, že počúva tieto podcasty, ale nie len túto show, ale aj všetky ostatné, vždy keď cestuje do školy. A toto je tá výhoda tých chytrých telefónov, že tam si možno cez tú aplikáciu podcast stiahnuť tieto podcasty a skutočne využiť čas, ktorý pri cestovaní alebo pri kráčaní mestom alebo pri práci na počúvanie. Tak tá technika má skutočne mnohé teraz výhody.
A je to pekné, lebo väčšinou mladý človek, poznáme sam seba, že my chceme počúvať nejakú hudbu alebo nie takú trash, akože niečo, čo nie je dobré pre dušu. A vlastne ten človek si to vybral, že využije ten čas daní Boha.
No, to je pravda a vlastne my by sme mali celý život sa snažiť využívať chvíle na také ponáranie sa do duchovných vecí, to uvažovanie o Bohu, a teda udržiavať ten oheň v duši, ktorý bol zapálený našou vierou. Ak človek sa nepozbudzuje a proste nerastie, tak proste to je... Potom ide o relatívne rýchle odumieranie viery alebo sklznutie do nejakej zvykovosti. A ono je to trošku aj nevýhoda, pretože robiť podcast, pretože som to práve čítal teraz niekde na nejakej stránke, že na Slovensku podcasty ešte neprerazili. Že, uh-huh. A čo ma dosť prekvapilo, pretože tu je to skutočne veľmi obľúbená vec, tak dúfajme, že sa to môže zlepšiť a že ľudia si nás aj takto nájdu.
Ja, tak poďme sa potom pozrieť na ďalší telefón list. A nie môžeme vidieť, že tá dievčina si zobral rady svetového telefóna k srdcu.
Presne tak. On jej napísal v predchádzajúcom liste, aby mu písala otvorene, že by popísala mu celý svoj život, čo robí, svoje pocity, lebo toto je dôležité, aby on nejak to vedel, o čo sa deje v jej živote. A hneď jej odpoveď, jeho slova naznačujú, že upočúvla jeho radu a hneď vidíme, že dáva aj poučenie pre jej stav, ktorý tam opísala.
Je vidieť, že je dobre byť otvorený voči duchovnému otcovi.
No presne tak, lebo ak človek mu nepovie všetko, čo sa deje v jeho duši, tak ten duchovný otec môže len hádať, môže dávať aj nejaké všeobecné rady, ale nemôže skutočne duchovne pomôcť. A čo tam vlastne napísala? Čo môžeme vydedukovať z Teofanovej odpovede? Ona mu opísala proste, ako sa cíti v Moskve, teda ona odišla z vidieka, presťahovala sa do Moskvy za tak nejakým príbuzným, lebo spomínala tam starú mamu. A opísala mu, že má v sebe taký čudný pocit odsudzenia. Ten svet veľkomesta, že ju neoslovuje, že je pre ňu skôr taký cudzí. A svätý Teofán hovorí, že to normálne, že človek sa takto cíti, keď príde do nového prostredia. Ale hneď ju aj tak varuje, že človek sa môže veľmi rýchlo prispôsobiť tomuto prostrediu, že ten pocit cudzosti a ten nepríjemný pocit môže veľmi rýchlo vyprchať, pretože človek sa prispôsobí.
To sa stáva často.
Ja myslím, že hej, poznám veľa prípadov, kde dobrí ľudia pošli do zlej skupiny ľudí a pokazili sa. A teraz sa im ťažko sa im vrátiť späť k dobrému.
No sa prispôsobili k tomuto.
Áno.
Tým novým priateľom, alebo spoločnosti, do ktorej sa dostali. Niekedy s tým je spojené tá prvá podmienka pre duchovný život, keď sa hovorí, všetci svätí učitelia duchovného života hovoria, že prvou podmienkou pre začiatie duchovného života, toho duchovného rastu je odputanosť od sveta. Ako náhle človek toto zanedba a nechá, aby ten svet sa mu dostal akosi pod kožu alebo sa mu prispôsobí, tak s tým vlastne totálne zabrzdí akýkoľvek, alebo ukončí akýkoľvek duchovný rast. A na to si treba dávať veľký pozor, pretože dokonca aj tí, ktorí sú pevní vo viere a žijú pekne duchovný život, pokiaľ si nedajú pozor a na toto pokušenie a neskúmajú pozorne, čo sa deje v ich živote, ako svet na nich vplýva, tak proste veľmi rýchlo môžu prejsť od aktívnej živej viery k neaktívnej a mŕtvej. Mne sa páčila taká jedna skúsenosť, ktorú povedal alebo napísal jeden kňaz z New Yorku. On rozprával príbeh o jednom Číňanovi. Ten Číňan prišiel do Spojených štátov, on bol katolík, horlivý, a keď prišiel do Ameriky, tak žasol to, že každý jeden deň môže ísť na svätú liturgiu, žasol, že chrámy sú neustále otvorené a prístupné pre ľudí, bol celý nadšený, že každý deň môže prijať Eucharistiu, doslova hovoril, že prišiel do raja. A ten kňaz, ktorý bol jeho farárom, alebo ten Číňan bol jeho farnosti, hovoril im, že bol veľmi, veľmi pohnutý tou horlivosťou, ktorú u toho čínskeho katolíka videl. No, prešiel rok a ten Číňan si našiel prácu, začal pracovať a potom si pomaličky otvoril taký vlastný malý obchodík, predával vlastné jedlo, skôr taký stánok a potom hovorí, že už ho nevidel ten kňaz každý deň na liturgii. Už začal prichádzať len v nedeľu. A potom už len každú ďalšiu nedeľu, každú druhú nedeľu. A po troch rokoch už prišiel iba na Vianoce a na Veľkú noc. A ten kňaz potom končil to tým tak smutne, že už ho veľmi dlho nevidel. Taký ho prišiel horlivý kresťan, zapálený pre Krista, zapálený pre a nadšený tým, že má prístup ku Eucharistii, ku liturgii a stačilo len pár rokov a taká nenápadná korózia jeho viery prišla, že nakoniec jeho viera sa oslabila a stala sa mŕtvou. A to len preto, že sa dal pohltiť svetom. To je veľmi vážna vec a deje sa to tak často teraz v tomto živote.
Ale keď rozprávaš o tom pohltení, on spravil to, čo tiež musel. Nechcem akože ho brániť, ale pravdepodobne potreboval si nájsť prácu. Pravdepodobne potreboval nejaké veci spraviť. Len myslím, že tie veci sa zdali viac potrebné než Boh.
No,
v tom čase.
Ono to tak nejde, že nedá sa povedať, že ten Číňan, alebo môžem povedať všeobecne o tých ľudí, ktorí podľahli tomuto pokušeniu, nedá sa povedať, že by oni teraz vyhlasili nejakú vojnu Pánu Bohu, alebo sa rozhodli, že nebudú teraz pestovať vieru, že sa presne modliť, alebo neviem čo. To ľudia si nepovedia. To je taký nenápadný proces, kedy stále viac a viac uprednostňujeme veci, ktoré prichádzajú do sveta. A ono sa to nabaľuje. To je ako s lakomstvom, že čím viac toho človek má, tým viac to lakomstvo núti človeka mať ešte viacej. Mm-hmm. A teraz je to vo všetkom, že ak dovolíme ten svet vstúpiť v jednej veci, tak s tou jednou vecou prichádza mnoho iných požiadaviek. A tie požiadavky prinášajú ďalšie požiadavky. Človek sa veľmi rýchlo zamotá do rôznych aktivít, ktoré sú naviazané jedna na druhú a je to taký postupný proces, kedy deň má iba 24 hodín. Nemožno do toho dňa vložiť niečo viacej. Čím viacej do toho dňa vložíme, tým menej je toho pre Boha. A ten ústupok, že tak dnes ja mám čas na tú modlitbu, lebo musím ešte urobiť to a to, dnes nemám čas ísť na liturgiu, lebo to a to prišlo do môjho života, čo je nevyhnutné. Takýmto spôsobom postupne človek odpadáva a odburáva si dobrý zvyk a nadobúda si zlý zvyk, ktorý ho nevedie k prehlbovaniu viery. Preto aj svätý Teofan hovorí, že ju priam varuje, že hoci jej pocit je dobrý, ale že ju varuje s tým, že človek sa môže veľmi rýchlo prispôsobiť tomu prostrediu, v ktorom sa nachádza.
Čo jej Teofan poradil?
No, vysvetlilo jej, že to, čo cíti, že to prostredie je také neprirodzené pre ňu, je to dobrý pocit, ktorý hovorí o určitom zdraví duše, ktorá vníma to nebezpečenstvo, ktoré pôsobí, vychádza z toho pripútania sa k sveta, že tak ju to pochválil a takisto ju pochválil aj za to, že si ten pocit všimla, uvedomila a začala nad ním rozmýšľať, lebo ona mu napísala, že ak zapadne do tohto života, tak má ten dojem, že jej život by sa podobal ako, ona povedala, šiacemu stroju, ktorý chodí a šíja a robí steh za stehom, steh za stehom a to je všetko. A hovorí, že ona má ten pocit, že toto nie je predsa ten pravý život.
Mne sa páčilo, ako jej vysvetľoval, že život človeka pozostáva z viacerých úrovní. A mohol by si to vysvetliť?
Presne tak, že človek, ak Evargius hovorí, že človek pozostáva z tela, z duše a zo Svätého Ducha. To znamená, že sú tu nejaké úrovne, ktoré vytvárajú akúsi plnosť života. A ešte by som sa ale vrátil k tomuto, čo predtým rozprával, že keď ju pochválil, že mal ten dobrý pocit, tak oni tam ešte pripomenul, že keď dobrý pocit zrodí dobrú myšlienku, to znamená, ako ona si uvedomila, že toto nie je plno života, takže hovorí, že to je skvelé, pretože to vytvorí v duši akúsi pevnosť.
A to je pekné.
A proste potom my potrebujeme túto pevnosť, to, čo sa zrodil, ten pocit a tá myšlienka následná, my potrebujeme túto pevnosť upevňovať. To znamená, v tom duchovnom snažení, tým asketickými cvičeniami, ktorými je naplnený duchovný život, spôsobuje to, že tá pevnosť sa stáva stále proste vyššou a pevnejšou a nedobytnejšou a tým pádom si človek uchová proste ten správny pocit i možno práve uprostred takého rušného života. Ale aby som sa vrátil k tomuto, tak k tomuto tým trom častiam, tak on hovorí to, že vlastne ak človek ostane len pri uspokojovaní tej najnižšej zložky, čo je telo, tak zostáva na tej najnižšej úrovni svojho bytia.
Tu nemôžeme hovoriť o duchovnom živote.
No presne tak, že tu sa to takto nedá o tomto hovoriť.
Čo by človek si to môže namýšľať, ak víru chápe iba naplňaním pár náboženských úkonov? Mne nenapadá, keď niekto chodí zo zvyku iba do cerkvi iba na nedeľu. Alebo že keď niekto, nejaký mladý povie, tá rodičia ma museli zobrať do cerkvi. Hej, alebo že iba na sviatky a tam nevidím, že tam môže byť niečo hlbšie než toto. Keď má človek taký iba zlozvyk, by som povedal.
Tak ja by som to nazval zlozvyk, to, keď naplňa to minimum, ktorému je pritlačený. To by som, zlozvyk je to, že k tomu dosiel.
Okay.
Že tomu, že má takéto chápanie, to je to nesprávne chápanie. Ale je to preto, lebo opustiť tú polohu telesného života, tú najnižšiu úlohu, to vždy postupiť vyššie, to vyžaduje určitú úroveň námahy a sebazapretia a proste disciplíny. Mm. Bez toho nikto nepostupí vyššie. A z toho vyplýva aj proste takýto mnohokrát ľahko spoznateľný proste stav mnohých ľudí, že ja som povedal, že je to depresia, skôr je to taká ľahostajnosť, ktorá vládne v ľuďoch, že sa vidí, stretávame sa s ľuďmi, ktorí skutočne už ich nemá čo potešiť, že sú ľahostajní a sú bez nejakého nadšenia.
Hej.
Toto spôsobuje prázdnotu.
Telo, áno, lebo telo je uspokojené, ale duša nie.
Presne tak. A človek to cíti ako nejaký nedostatok v živote. Ale nedokáže to niekedy pomenovať, nedokáže to rozlišiť, nedokáže spoznať, čo je ten problém.
No a toto Teofan hovorí na konci, a tá veta sa mi veľmi páči, že je nutné žiť tak, ako nás Boh stvoril. Ak nežijeme podľa jeho vôle, tak vlastne nemáme plnosť života.
Presne tak, a s týmto aj končí ten svoj list o tej dievčine. A ak si to tak trošku zhrnieme, vlastne tu jeho odpoveď, myslím, že nám dáva veľmi cenné rady, nielen tej dievčine, ale aj nám. A keď si to tak trošku zhrnieme, je to poprvé, máme si dávať veľký pozor, kde sa nachádzame, v akej spoločnosti sme a kde nás táto spoločnosť pozýva, kde nás vedie. Pretože ako varoval tú dievčinu, tak varuje aj nás, že aj keď máme dobré úmysly a ak aj sa momentálne nestotožňujeme s tým, čo s tými lákadlami tej spoločnosti alebo štýlom života tej spoločnosti, hovorí, že človek si, ak si nedáva pozor, tak si človek si veľmi rýchlo privykne a prispôsobí sa všetkým tým nešvárom, ktoré v tej spoločnosti sa mu teraz vidia cudzie a nesprávne. To je prvá vec, ktorú nám hovorí. Druhá vec je to, že ak sa v nás prebudí ten pocit, že cítime, že niečo nie je v poriadku, že niečo tak nesedí, a nám príde potom myšlienka, že tak toto nie je ten život, ktorý zrejme mám očakávať, že človek vníma, že tomu životu niečo mu chýba tam. Mm-hmm. Tak hovorí, že tá myšlienka spolu s tým pocitom vytvárajú tú pevnosť. Dávajú základ pre ďalšie kroky, pretože človek začína rozmýšľať, ako vyriešiť tento stav. A on hovorí, že to proste nemáme to nechať len tak odoznieť tú myšlienku, alebo ten pocit, že máme začať hľadať, tak ako tá dievčina začala hľadať pomoc u neho, tak aj my by sme mali začať hľadať. Nemáme upadnúť do nejakých melancholických len proste snení, ale je potrebná aktivita na to, aby čo môžeme urobiť, aby sme vykročili na tú cestu plnosti života. A tiež tretia vec, ktorú on nám nejak takto hovorí, že Boh je ten, ktorý nám dáva plnosť života. Ak nenasledujeme jeho vôľu, jeho úmysel s našim životom, tak nikdy to naplnenie, ktoré po ktorom možno nie vedome, ale každý človek po určitom naplnení života túži, potom to nedosiahneme. Lebo jedine v Bohu môžeme nájsť naplnenie svojho života. A myslím si, že to sú dosť také dobré praktické rady, a nielen pre tých, ktorí stojí kde si na začiatku duchovného života, ale aj pre každého z nás, pretože Boh nás stále volá kde si vyššie. On stále nás volá k hlbšej jednote s ním. To znamená, že nám bude dávať alebo tú inšpiráciu skúsať tieto pocity a myšlienky, ktoré v nás chcú vyvolať tú túžbu objaviť, čo môžem, alebo spoznať, čo môžem urobiť viacej, aby som naplnil svoj život väčšou dokonalosťou. To je také poučenie, ktoré by sme mali si vložiť do srdca, aby sme boli pohotoví, keď tento stav našej duši príde, pretože je to vždy ten pocit a tá myšlienka nespokojnosti a určitou ten pocit nenaplnosti života je myšlienka, ktorá je Božím pozvaním postúpiť vyššie. Myslím, že s týmto by sme mohli zakončiť a dúfajme, že to bolo aj pre našich poslucháčov tak užitočné uvažovať toto uvažovanie nad Teofánovým tretím listom, ako bolo to aj pre nás. Vezmenej tento podcast, bo tento rozhovor, ktorý teraz nahrávame, je iba tým súhrnom alebo takým sústením, skoncentrovaním našej diskusie, ktorá k tomuto predchádza, ktorá je oveľa, oveľa dlhšia než samotný podcast, a v ktorom sa snažíme iba urobiť taký súhrn toho, o čom sme sa rozprávali. Tak srdečne pozdravujem všetkých. Ďakujeme, že nám preukazujete svoju priazeň. Rozhodli sme sa, že dáme tejto show, týmto našim rozhovorom nejaký pevnejšiu štruktúru. A to tak, že sme sa rozhodli, alebo sme vybrali, že bude táto show publikovaná, ak všetko pôjde dobre, tak každú stredu, raz do týždňa. Tak požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.